πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι άραγε το μέλλον η ηλεκτροκίνηση? Οι Κινέζοι φαίνεται ότι το πιστεύουν. Και μάλιστα οι Ευρωπαίοι ακόμα περισσότερο. Γιατί αν σκεφτούμε την τελευταία συνεργασία της Stellantis με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει έρθει στην Ευρώπη και έγινε ένα deal win-win, θα τα πούμε όλα βέβαια. Να βάλω στην παρέα μας τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της LEAP, ίσως. Εγώ θα έλεγα, Αργύρη μου, ότι εσύ δεν είσαι μόνο της LEAP, είσαι της Fiat, Italian Motors γενικότερα. Έτσι, Αργύρη Στούντας, μαζί μας εδώ σήμερα.
Γεια σας και από μένα. Italian Motion, ναι. Italian Motion, μια εταιρεία με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία για την ελληνική αγορά. Είναι η εισαγωγική εταιρεία που διανέμει τα μοντέλα της Alfa Romeo, της Jeep, της Fiat, Fiat Professional, Abarth και φυσικά της LEAP Motor, της ολοκένουργιας για την Ευρώπη και Ελλάδα εταιρείας, που έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική.
Να πούμε καταρχήν ότι έγινε το deal και το deal ήταν ως εξής. Η Stellantis, που είναι το group αυτό που είπες πριν, με όλες αυτές τις μάρκες, αποφάσισε να καταβάλει ένα αρκετά μεγάλο ποσό και να αγοράσει το 20% της LEAP, της μαμάς LEAP στην Κίνα. Και μετά έφτιαξαν μια εταιρεία, αν τα λέω λάθος με διακόπτης, 51-49 για την LEAP International, 51 η Stellantis, 49 η LEAP. Και έτσι έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε αυτή την εταιρεία στους dealers της Stellantis στην Ευρώπη, έτσι.
Έτσι είναι, τα βήματα ακριβώς έχουν ως εξής. Η LEAP Motor στην Κίνα ιδρύθηκε το 2015.
Και να κάνε μας μια ιστορική έτσι αναδρομή.
Ωραία, ξεκινάμε. Από το 2015 λοιπόν η LEAP Motor έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες κινέζικες εταιρείες αυτοκινήτων. Είναι μια εταιρεία που έχει βαθιά στο DNA της την αυτάρκεια σε επίπεδο σχεδιασμού και παραγωγής. Αυτό της δίνει πάρα πολύ ισχυρή δυναμική. Και η Stellantis αναγνώρισε αυτή τη δυναμική. Οπότε το 2023 επένδυσε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και εξαγόρασε το 21% των...
Αυτό είναι που έλεγα πριν για τα λεφτά.
Ακριβώς. 1,5 δις έναντι 21%. Στην πορεία και λίγο αργότερα οι δύο εταιρείες έκαναν μια κοινοπραξία, την LEAP Motor International, με την οποία ουσιαστικά η κινέζικη εταιρεία θα κάνει απόβαση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην Ευρώπη φυσικά, με την βοήθεια της Stellantis ως προς τις υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται σε νέες αγορές και τα βρίσκει όλα έτοιμα και όλα σε μια λειτουργική αρτιότητα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα εκείνη. Χρησιμοποιεί την υποδομή την υπάρχουσα της Stellantis, οπότε όλα είναι έτοιμα για τον πελάτη.
Ήταν μια win-win, νομίζω, πώς να το πω, σχέση και για τους δύο.
Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις πωλήσεις, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την υποστήριξη, γιατί η Stellantis εξασφαλίζει ουσιαστικά και ένα τεράστιο hub ανταλλακτικών που είναι κεντρικό στην Ευρώπη, οπότε η αυτάρκεια για οτιδήποτε χρειαστεί, οτιδήποτε ανταλλακτικό για παράδειγμα, οτιδήποτε αξεσουάρ χρειάζεται για τα αυτοκίνητα, είναι εδώ, είναι στην Ευρώπη και έρχεται σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Δεν υπάρχει δηλαδή το παραγγέλνω και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτό το πώς εξελίσσεται αυτή η παραγγελία και η υποστήριξη.
Εμπλέκεται καθόλου η Stellantis στη διαδικασία παραγωγής των αυτοκινήτων της LEAP? Έχει σχέση με το R&D και ενδεχομένως στο μέλλον να δούμε και τεχνογνωσία να περνάει σε άλλες εταιρείες της Stellantis πάνω στις μπαταρίες?
Αυτό δεν το γνωρίζουμε, το θέμα το τεχνολογικό για τις μπαταρίες. Αυτό που ξέρουμε είναι πως θα υπάρξει πολύ στενή συνεργασία στο κομμάτι της παραγωγής, γιατί αρχικά το μικρότερο μοντέλο της Leap Motor, το DAF03, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται επί ευρωπαϊκού εδάφου σε ευρωπαϊκό εργοστάσιο, και η εταιρεία ουσιαστικά έχει συνεργαστεί με τη Stellantis, η Leap Motor εννοώ, έχει συνεργαστεί ούτως ώστε να γίνει το fine tuning των αυτοκινήτων με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και αυτό φαίνεται κατευθείαν με το που θα μπει κάποιος και θα οδηγήσει τα αυτοκίνητα, αλλά θα το πούμε αργότερα αυτό.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, Stellantis λοιπόν, ένας τεράστιος όμιλος, ο οποίος, εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο στις εταιρείες, γενικά τις ευρωπαϊκές. Και γιατί το λέω αυτό? Έπρεπε ίσως η Stellantis να μπει σε αυτή την κατηγορία, γιατί η LEAP κατασκευάζει το καινούριο έτσι αυτοκινητάκι που είδαμε, που εισάγει, είναι στη μίνι κατηγορία. Έχουμε δει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, ο ένας μετά τον άλλο, να μας αποχαιρετάει από αυτή την κατηγορία. Ξέρουμε βέβαια το λόγο. Ο λόγος είναι το υψηλό κόστος και ότι μπορούν σε αυτά τα χρήματα να δίνουν στους αγοραστές αυτοκίνητα μεγαλύτερης χωρητικότητας, είναι έτσι?
Ουσιαστικά η μικρή κατηγορία έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να ικανοποιήσει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τα σύγχρονα αυτοκίνητα, και αυτό κάνει ακριβά τα μικρά αυτοκίνητα. Γι' αυτό και σιγά σιγά παραδοσιακοί κατασκευαστές αφήνουν αυτή την κατηγορία πίσω τους.
Μιλάμε για super mini και mini κατηγορία.
Κυρίως για το segment A, τα αυτοκίνητα καθαρά πόλης δηλαδή.
Πράγμα όμως που οι Κινέζοι δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν αργή, προσωπική γνώμη, ποια είναι?
Κυρίως γιατί έχουν την παραγωγική αυτάρκεια για να το υποστηρίξουν. Δηλαδή τα κόστη τους είναι διαφορετικά και έτσι μπορούν να υποστηρίξουν αυτήν την κατηγορία των αυτοκινήτων, η οποία έχει απήχηση σε πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ολόκληρου του
πλανήτη. Η επέλαση λοιπόν των Κινέζων δεν είναι μόνο στον ηλεκτρισμό, είναι και στη μίνι κατηγορία. Εγώ θα έλεγα crossover SUVs είναι και μίνι, είναι σχεδόν τα 2/3 της αγοράς, έτσι αν το δούμε.
Έτσι ξεκινάει βέβαια. Νομίζω πως τώρα σιγά σιγά αρχίζει και εξαπλώνεται, και αυτό είναι ξεκάθαρο και στη Leap Motor. Δηλαδή το ξεκίνημα της εμπορικής δραστηριότητας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, και να πούμε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που διατίθενται τα μοντέλα της Leap Motor. Ξεκινάει λοιπόν με δύο μοντέλα.
Εδώ θέλω να σε ρωτήσω μετά, να μην το ξεχάσω. Γιατί επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα οι Leap?
Ήταν απλά ότι ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες, κύλησε πολύ ομαλά η πρόοδος των εργασιών, οπότε είχαμε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε τη διάθεση των αυτοκινήτων συντομότερα από ό,τι άλλες αγορές, και προφανώς είδαν και μια δυναμική στις κατηγορίες αυτές. Να πούμε πρώτα απ' όλα για την Leap Motor, για τα μοντέλα της, ότι είναι αμιγώς ηλεκτρικά και είναι αυτή τη στιγμή δύο. Είναι το μικρό, το segment A που λέμε, το DAF03, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα καθαρό αυτοκίνητο πόλης.
Αυτό εμένα, κοίτα, το TAF, όταν σκέφτομαι TAF, σκέφτομαι TANKS.
είναι λίγο πιο μικρό από
έχουμε
ένα
δει,
TANKS.
Ναι, έχουμε δει, και θέλω να σχολιάσουμε αυτό, ότι οι Κινέζοι χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά μοντέλων με νούμερα. Έτσι το έχουμε δει. Γιατί γίνεται αυτό?
Δεν γνωρίζω να σας πω γιατί γίνεται αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι μια κατηγοριοποίηση που είναι εύληπτη από όλους τους.
Ναι, ότι την γνωρίζεις τα νούμερα δηλαδή, και λες αυτό είναι το 03.
Ακριβώς. Έχει και μια έτσι διεθνή υπόσταση αυτό το πράγμα. Οπότε σε όλες τις αγορές του κόσμου τα μικρότερα νούμερα είναι πιο μικρά.
Πιο μικρά. Οπότε, αλλά το είχαμε δει και από τους Ευρωπαίους αυτό.
Σαφώς.
Βλέπε BMW, ξέρω εγώ, έτσι, που μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν. Αλλά γενικότερα έτσι έχουν οι Κινέζοι δύσκολα ονόματα. Η Leap βέβαια όχι. Γιατί τώρα το TAF, εντάξει, είναι ένα.
Ναι, το TAF 03 νομίζω είναι ένα εύκολο να το συγκρατήσεις.
Είχαμε την ευκαιρία να το δούμε στην παρουσίαση που είχατε κάνει επί ελληνικού εδάφους. Ένα πραγματικά φρέσκο αυτοκίνητο που έχει πολλά συγγενικά στοιχεία με Ευρωπαίους κατασκευαστές. Ο πρωτοπόρος αυτή την κατηγορία, στη μίνι κατηγορία, ήταν η Smart. Έτσι να το πούμε αυτό. Όχι αυτή τώρα, η Smart τώρα, η Smart παλιά. Έτσι, Αργύρη.
έχει τη λογική, ναι, του μικρού αυτοκινήτου που χωράει παντού, ελίσσεται πανεύκολα μέσα στην πόλη και είναι πάρα πολύ εύκολο στην οδήγηση. Αυτό προκύπτει από διάφορες παραμέτρους. Το αυτοκίνητο είναι, έχει μήκος μόνο 3,62 μέτρα, είναι πολύ compact δηλαδή σε διαστάσεις, παρκάρει παντού.
Δύο ή τέσσερις πόρτες.
Τέσσερις πόρτες. Και
επειδή έχει... είπαμε smart πριν, πως το πάνε στο smart for 2, δεν είπα γι' αυτό. Είπα για το smart for 4, ας πούμε κάπως. Το λέω τώρα στον κόσμο που δεν έχει μπει να δει και γνωρίζει κάποια μοντέλα που κυκλοφόρησαν πριν. Σωστά. Αλλά σχεδιαστικά να σας πω είναι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πολύ εξωτερικά τουλάχιστον.
Είναι ένα σχήμα, ναι, που θεωρώ πως αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να προκαλεί καθόλου. Και έχει και όλη την πρακτικότητα που χρειάζεσαι.
Δηλαδή... Και δεν είναι και extreme ο σχεδιασμός
του. Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα καθόλου.
Έτσι, για εξωτερικά, δηλαδή, εξωτερικά δηλαδή όπως το βλέπεις, ίσως και να μην το ξεχωρίζεις, αλλά και δεν το μπερδεύεις. Έχει και τη δικιά του προσωπικότητα.
Σωστά. Όπως είπες πάρει και εσύ σωστά, έχει τέσσερις πόρτες, οπότε οι πίσω επιβάτες μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Το αυτοκίνητο έχει χώρους από μεγαλύτερη κατηγορία, δηλαδή τέσσερις κανονικού αναστήματος ενήλικοι κάθονται πολύ άνετα μέσα.
Θα μπορούσες ποιότητα... δηλαδή να πεις ότι είναι μίνι κατηγορία συν, plus.
Ναι, η χώρη του είναι σίγουρα προς το B segment, δηλαδή plus plus θα έλεγα σε σχέση με το A segment. Από εκεί και μετά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η ποιότητα του αυτοκινήτου είναι πάρα πολύ προσεγμένη, δηλαδή τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, η συναρμολόγησή τους, αν παρατηρήσετε δηλαδή όλους τους αρμούς, θα δείτε ότι η προσοχή είναι σε κάθε...
Συναρμογή λες των υλικών και βεβαίως. Η ποιότητα των υλικών είναι καλή. Δηλαδή αυτό που παλιά λέγαμε ότι αυτό είναι κινέζικο, είναι υποδέστερο, έχει δεν ισχύει. Ισχύει. Όχι μόνο για τη ΛΥΠ.
Και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι αυτό. Πλέον δηλαδή τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα θεωρώ πως θέτουν και επίχεις πλέον στην εκάστοτε κατηγορία όπου ανήκουν.
Όχι μόνο value for money, δηλαδή το ότι πληρώνεις παίρνεις, ισχύει μάλλον προς το καλύτερο.
Ακριβώς.
Προς τα πάνω.
Ναι, ναι, έχει added value αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Προσθέμενη αξία, ναι.
Σωστά. Και αυτό το βλέπουμε επίσης και από τον εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει πραγματικά τα πάντα στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Έχει δηλαδή ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής infotainment, έχει ακόμα και ηλιορροφή σταθερή με ηλεκτρικό σκίαστρο από μέσα.
Αυτό να σου πω κάτι είναι πολύ καλό, γιατί βλέπω ότι στους Κινέζους κατασκευαστές οι περισσότεροι δεν το έχουν, πρέπει εσύ να βάλεις εξτρά και να το κλείσεις, βέβαια, γιατί δεν είναι τόσο πολύ θερμά τα κλίματα εκεί.
Στην Ελλάδα όμως είναι διαφορετική κατάσταση και είναι πολύ σημαντικό ότι το συγκεκριμένο σκιάστρο δεν είναι διάτρητο, οπότε κόβει στην πραγματικότητα την ακτινοβολία και τη θερμότητα, οπότε δεν γίνεται θερμοκήπιο το αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Φυσικά υπάρχει και εξοπλισμός ασφάλειας κορυφαίος, υπάρχει και ένα κορυφαίο πακέτο για την κατηγορία 10 συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού και εννοείται όλα τα συστήματα παθητικής ασφάλειας πέραν της ενεργητικής και της υποβοήθησης του οδηγού. Όλα αυτά λοιπόν είναι διαθέσιμα με 15.844 ευρώ, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτή η τιμή.
Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση του κινούμε ηλεκτρικά 3.
Είναι μαζί με την επιδότηση του προγράμματος κινούμε ηλεκτρικά, την οποία δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι βέβαια, και μαζί με 5 χρόνια εγγύησης για τα μηχανικά μέρη, 8 χρόνια για την μπαταρία υψηλής τάσης και φυσικά την υποστήριξη από το επιλεγμένο δίκτυο της Italian Motion για όλους τους πελάτες. Και όταν λέμε επιλεγμένο δίκτυο, σε πρώτη φάση εννοούμε 10 σημεία σε όλη την Ελλάδα που έχουν ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης που αγγίζει το 90% και μέσα στο 2015 θα προσθεθούν άλλα 7 σημεία, οπότε θα έχουμε πρακτικά απόλυτη πληθυσμιακή κάλυψη.
Πόσο εύκολο είναι να μπει κάποιος στον ηλεκτρισμό? Έχουμε πει και έχουμε πολλές φορές εδώ στην εκπομπή ποιοι είναι οι λόγοι που κάποιος πρέπει να μπει στον ηλεκτρισμό. Αν εφόσον και κινείσαι μέσα στην πόλη και έχεις χώρο να μπορέσεις να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου, έχεις πιλωτή, γκαράζ ή εν πάση περιπτώσει κάπου είσαι στη δουλειά σου, τότε νομίζω ότι είναι μονόδρομος, γιατί το κόστος είναι πολύ χαμηλό. Αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα είναι το φθηνότερο, δηλαδή αν κάνουμε μια αναφορά σε βενζίνη, δίζελ ή φυσικό αέριο ή υγραέριο, το ρεύμα είναι το φθηνότερο, Αργύρι.
Είναι με διαφορά το φθηνότερο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι φορτίζεις στο σπίτι, όπως πολύ σωστά είπες Πάρη. Και αυτό είναι ακριβώς και το πολύ σημαντικό σημείο, το σημείο κλειδί στην Leap Motor. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, όποιος ήθελε να μπει στην ηλεκτροκίνηση, ακόμα και αν μπορούσε να το υποστηρίξει, είχε στο καλάθι του, να το πω έτσι, αυτοκίνητα τα οποία πάντα ήταν με υψηλή τιμή ή υψηλότερη σε κάθε περίπτωση από ό,τι τα αντίστοιχα με θερμικούς κινητήρες. Mm. Τα μοντέλα της Leapmotor έχουν κάνει αυτήν ακριβώς την ανατροπή. Δηλαδή φέρνουν την ηλεκτροκίνηση σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι ένα αντίστοιχο μοντέλο A-segment, ας πούμε, με θερμικό κινητήρα. Δηλαδή η μοναδική προϋπόθεση που χρειάζεται πλέον είναι να έχεις να φορτίσεις. Αν την ικανοποιείς, έχει μπει αυτομάτως η ηλεκτροκίνηση στο καλάθι των αγορών σου. Και αυτό είναι το μεγάλο της προτέρημα.
Πώς ξεκίνησε η Leap Motor? Ήταν αποκλειστικά κατασκευαστής αυτοκινήτων ή είχε κάποια άλλη δραστηριότητα? Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, η οποία βεβαίως θα απαντηθεί σε λίγο καιρό. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί έχουμε δει άλλες εταιρείες τώρα, και όχι από την Κίνα, η Hyundai, ας πούμε. Ήταν ένας όμιλος τεράστιος.
Η Leap Motor ξεκίνησε το 2015. Είναι δηλαδή μια εταιρεία που έχει σχεδόν δεκαετή πορεία και η δραστηριότητά της έχει να κάνει με αυτοκίνητα φυσικά, αλλά και με ό,τι σχετίζεται με τα αυτοκίνητα, δηλαδή αναπτύσσει ακόμα και περιβάλλον cloud επικοινωνίας των αυτοκινήτων ουσιαστικά. Αλλά ο πυρήνας, ας πούμε, της δραστηριότητάς της έχει να κάνει με την αυτοκίνηση, ναι.
Μάλιστα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί, παραδείγματος χάρη, αυτό που μου ήρθε στο μυαλό πρώτα, ήταν Hyundai, έτσι, η οποία Hyundai είχε ξεκινήσει από αλλού. Η δραστηριότητα της Hyundai, ο κολοσσός αυτός, ήταν άλλο, ήταν ατσάλι, ήταν άλλα πράγματα. Ήταν κατασκευές πλοίων, έτσι,
ναι. Χρησιμοποιούνται κάποιες εταιρείες, ναι, σε πολύ έτσι, ευρύ πεδίο πια.
Η Leap όμως είναι αποκλειστικά γι' αυτό, γιατί και αυτό παίζει, ξέρεις, το ρόλο του. Εάν κάποιος λέει, ξέρω εγώ, επειδή σου λέει να πάρω ένα κινέζικο αυτοκίνητο, θα υπάρχουν αυτοί? Γιατί ξέρουμε ότι οι περισσότερες εταιρείες επιχορηγούνται από το κράτος και ο λόγος που έχουν και αυτή την τιμή, πέραν από το κόστος στην Κίνα που είναι χαμηλό, έτσι σαν κόστος εργατόρα κτλ., και τεχνολογία R&D που έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό, αυτό που τους κάνει και ξεχωρίζουν είναι επιδότηση από το κράτος. Δηλαδή, αυτοί μπορούν κάποια στιγμή να λένε ότι εμείς θα χάνουμε για ένα-δύο χρόνια, εάν θέλουν να βγάλουν κάποιον από την αγορά, σε σχέση με τους Ευρωπαίους, τώρα το λέω αυτό, και
ναι,
τους Αμερικανούς.
Καταλαβαίνω αυτό που λες. Στην περίπτωση της Leap Motor, νομίζω ότι η κοινοπραξία με τη Stellantis απαντά κάθε τέτοιο ερώτημα, οπότε τη βάζει ως μάρκα σε ένα διαφορετικό επίπεδο, θα έλεγα.
Μα αυτό είναι το. Τώρα, είναι δύο τα μεγάλα στοιχήματα. Το τι θα γίνει στην Αμερική με την εκλογή του Donald Trump, του Προέδρου Trump, όπου έχει πει ότι θα φορολογήσει τα κινέζικα και τα ευρωπαϊκά προϊόντα, το έχει πει αυτό, Make America Great Again, έτσι, κάνοντας τη μεγάλη. Τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο μεγάλη θα γίνει η Αμερική αν γίνει αυτό, γιατί θα υπάρξουν οπωσδήποτε αντίπεινα. Και αν αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις της Ευρώπης με την Κίνα. Όμως στην περίπτωση της Stellantis, έτσι, το έχουν προβλέψει μάλλον, εγώ πιστεύω, οι Ευρωπαίοι αυτό.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη η κουβέντα πάλι που ανοίγεις πραγματικά. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε από την κάθε πλευρά και οι εταιρείες να προσπαθούν για να αναπτύσσονται με όσο πιο υγιή τρόπο γίνεται. Και αυτό έχει να κάνει, αφορά μάλλον άμεσα την Leap Motor, η οποία έχει αυτή τη στιγμή τα δύο άκρα της γκάμας της. Στο ένα σημείο είναι το DAF03 και στο άλλο σημείο είναι το C10, ένα DSUV, ένα μεγάλο SUV δηλαδή με μήκος 4,74 μέτρα.
Από το ένα άκρο στο άλλο, εγώ θα
ακριβώς.
Λέγα.
Ακριβώς. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια θα χτιστεί και ενδιάμεση γκάμα, δηλαδή έχει ήδη παρουσιαστεί ένα CSUV της κατηγορίας C, δηλαδή το B10, παρουσιάστηκε πρόσφατα στην έκθεση στο Παρίσι και θα το δούμε μέσα στο 2025. Από εκεί και μετά θα αρχίσουν λοιπόν να πυκνώνουν τα μοντέλα, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της αγοράς και υπάρχει δέσμευση ότι για τα επόμενα 3 χρόνια τουλάχιστον θα παρουσιάζεται τουλάχιστον ένα νέο μοντέλο κάθε χρόνο.
Ηλεκτρικά πάντα.
Ηλεκτρικά, και θα υπάρχουν και κάποια μοντέλα σε λογική range extender, που σημαίνει ότι θα υπάρχει και ένας κινητήρας.
Μπράβο, θέλω λίγο να μας το πεις αυτό. Η λογική αυτή ποια είναι? Παράλληλα, ένας κινητήρας που φορτίζει μπαταρία, τι είναι, ηλεκτροκινητήρα, τι είναι, για πες μας.
Ναι, ναι, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, η τεχνολογία της Leap Motor περιλαμβάνει έναν θερμικό κινητήρα. Καταρχήν να πούμε ότι το αυτοκίνητο παραμένει κατά βάση ηλεκτρικό, δηλαδή φορτίζει, κανονικά το βάζεις στην πρίζα να φορτίσει. Όμως για να μην υπάρχει το range anxiety, όπως λέγεται, ή το άγχος δηλαδή του μέχρι πού μπορώ να φτάσω με την μπαταρία, υπάρχει ένας θερμικός κινητήρας ο οποίος δεν έχει καμία μηχανική σύνδεση με τους τροχούς, δηλαδή δεν μπορεί να κινήσει εκείνος το αυτοκίνητο. Είναι όμως συνδεδεμένος με μια γεννήτρια η οποία παράγει ρεύμα προκειμένου το αυτοκίνητο να μπορεί να κινηθεί ακόμα και όταν η μπαταρία του αδειάσει, δηλαδή να φτάσει στον προορισμό.
Άρα δηλαδή θα έχεις depósito, θα βάζεις ή βενζίνη ή diesel.
Ναι, θα βάζεις και ορυκτό καύσιμο σε αυτό το αυτοκίνητο. Το σημείο το ουσιαστικό είναι ότι ο κινητήρας αυτός, ο θερμικός.
Με μικρά, με λίγα λίτρα, ας πούμε. Και τι range θα έχει ο κινητήρας αυτός αποκλειστικά, αυτό το ξέρουμε ακόμα.
Αυτές τις πληροφορίες ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί.
Και βεβαίως το άλλο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αν αυτό θα επιχορηγείται από το κινούμενο ηλεκτρικά, αν θα θεωρείται ότι είναι ηλεκτρικό. Γιατί τα plug-in, ας πούμε, δεν είναι εκτός.
Ναι, ναι, αυτό μένει να το δούμε.
Το λέμε αυτό γιατί παίζει ρόλο, έτσι, αν κάποιος θέλει, ας πούμε, να μπει σε αυτή την τεχνολογία. Είπαμε πριν για ποιο λόγο πρέπει να μπεις, έτσι, αν κινείσαι στην πόλη, αν έχεις να φορτίσεις, έτσι, αν θέλεις να έχεις αντίκρισμα στην τσέπη σου.
Αυτό που ξεχάσαμε να πούμε που δεν είπα για το TAF03 είναι ότι ως ηλεκτρικό είναι και αυτόματο, δηλαδή στην τιμή που είπαμε στα 15.844 ευρώ, έχεις και αυτόματο κυβότιο μαζί, που για ένα αυτοκίνητο πόλης πρέπει να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος, γιατί απλοποιεί πάρα πολύ την όλη καθημερινότητα και τη διαδικασία.
Δεν υπάρχει manual, έτσι. Είναι μόνο αποκλειστικά αυτόματο.
Σωστά.
Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Καθότι ηλεκτρικό έχει μόνο την αυτόματη μετάβαση.
Αυτό λέω. Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι έτσι.
Σωστά.
Είπαμε για ποιους λόγους πρέπει να μπεις στον ηλεκτρισμό. Τώρα υπάρχουν και λόγοι που δεν πρέπει να μπεις. Αν είσαι και κινείσαι, κάνεις ταξίδια, ας πούμε, κάθε μέρα. Πηγαίνεις και κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Εντάξει, τότε υπάρχει μια ψηλό ταλαιπωρία δεδομένου και του δικτύου.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ, να επισημάνω ότι πλέον λίγο πολύ η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων καταφέρει να δώσει αυτονομία, νούμερα αυτονομίας που είναι αποδεκτά για να κάνεις αποστάσεις ακόμα και σε εθνικό δίκτυο. Η υποδομή είναι αυτή που πρέπει να πυκνώσει, ούτως ώστε να έχεις τη δυνατότητα να φορτίζεις χωρίς να πρέπει να το προγραμματίσεις απόλυτα, να το πω έτσι. Να είσαι δηλαδή με πιο εύκολη φόρτιση.
Και εκεί είναι και το κόστος. Όπου ξέρεις, δεν είναι το ίδιο. Όταν έχεις στο σπίτι σου το δικό σου σύστημα, ας πούμε, και έχεις κανονίσει με τον πάροχό σου ένα συγκεκριμένο.
Σωστά. Απλώς η καθημερινότητά σου θα είναι αυτή σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα κάνεις όλη αυτή την απίστευτη εξοικονόμηση από το κόστος μετακίνησης που κάνεις έτσι κι αλλιώς. Και όταν χρειάζεται να ταξιδέψεις, οπότε να φορτίσεις έναν τάχη φορτιστή, θα είναι μεν υψηλότερο το κόστος της μετακίνησης, αλλά και πάλι χαμηλότερο τις περισσότερες φορές από ότι το να έβαζες ορυκτό καύσιμο, από ότι δηλαδή με ένα θερμικό κινητήρα.
Καθώς επίσης, και αν δυστυχώς έχεις να μεταφέρεις στο νησί και θες να πας εκεί, σε βλέπω ότι κάνεις μορφασμό. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Έχουν πει ότι πρέπει να είναι μέχρι 40% και αυτό, και να μην είναι φορτισμένα πλήρως. Λίγο τρελό είναι αυτό.
Εκεί είναι λίγο θολό το τοπίο, να το πω έτσι, αλλά αυτό που επικρατεί τώρα, ναι, είναι πως υπάρχει μια ισχυρή σύσταση να διατηρείται η φόρτιση το πολύ στο 40% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπαίνουν σε ένα πλοίο για να μετακινηθούν.
Ναι, για το φόβο πυρκαγιάς, γιατί μετά ξέρουμε ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πολύ δύσκολα σβήνει η πυρκαγιά.
Ναι, είναι διαφορετικού τύπου πυρκαγιά αυτή. Ωστόσο, μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες είναι σαφώς αμελητές σε ποσοστιαία βάση. Να το πω έτσι, και φυσικά μία φωτιά είναι πάντα μία φωτιά. Είτε είναι χημική που έχει να κάνει με τις μπαταρίες, για παράδειγμα, είτε είναι μία φωτιά που αφορά στο ρεζερβουάρ ενός θερμικού αυτοκινήτου, π.χ.
You believe it. Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος που ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, όταν πιάσει φωτιά ηλεκτρικό σβήνει από ότι ένα άλλο συμβατικό. Έτσι το έχουμε δει αυτό και υπάρχουν πολλοί έτσι κανόνες, ακόμα και όταν κάνει σέρβις σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι είναι λίγο σαν να είναι.
Σαφώς, λόγω της.
One step for man, and one step for mankind, που λέγει ο. Είναι εντυμένοι σαν αστροναύτες, λίγο με δικές στολές.
Λόγω της υψηλής τάσης που υπάρχει στο κύκλωμα, είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται πάνω στο αυτοκίνητο, για το ενδεχόμενο ενός κάτι απρόβλεπτου. Έτσι δεν είναι πως πάμε να αντιμετωπίσουμε κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, αλλά έτσι είναι οι κανόνες ασφαλείας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Εξαιτίας λοιπόν του υψηλού βολτάζ χρειάζονται κάποια επιπλέον μέτρα προστασίας προφανώς, αλλά ξαναλέω ότι αυτά αν τα εξετάσουμε ποσοστιαία είναι εντελώς αμελητέα και δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σε άλλες τεχνολογίες.
A small step είπα πριν, όχι εγώ, ήταν τα λόγια του Neil Armstrong, έτσι, όταν πήγε από όλων 11 στη Σελήνη. Μήπως η Σελήνη είναι πιο μακριά, δηλαδή τι λέω, ο ηλεκτρισμός, οι Κινέζοι τουλάχιστον τον πιστεύουν σίγουρα, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν, με την έννοια προσπαθούν, εντάξει έχουν πει ότι ξέρετε παιδιά μέχρι το 2035, είναι βέβαια και πολλές φωνές που λένε ότι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης και η πλήρη κατάργηση των μηχανών εσωτερικής καύσης είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η Στελάντης φαίνεται ότι το πιστεύει και αυτή, κάνοντας και με συνεργασίες, έτσι. Αυτά νομίζω κάποιος που μπορεί έτσι να λύσει την αγορά το βλέπει. Όμως πόσο σημαντικό είναι να μπούμε τελικά στον ηλεκτρισμό για τον πλανήτη? Είναι πολλές οι φωνές που λένε ότι ξέρετε, για να φτιάξουμε μια μπαταρία καταστρέφουμε περισσότερο τον πλανήτη και με μαζούτ. Η φόρτιση των μπαταριών αυτών δεν είναι από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ελλάδα όμως βλέπουμε ότι και το δίκτυο προχωράει. Φτάσαμε ειδικά σε κάποια σημεία το καλοκαίρι να έχουμε σε κάποιες ώρες αποκλειστικά το ρεύμα. Έχει από το
πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας φτάσαμε να έχουμε, ναι, τις ώρες αιχμής της παραγωγικής διαδικασίας με τις ΑΠΕ πρακτικά.
Άρα λοιπόν αυτό εγώ το βλέπω να προχωράει. Μας είπες πριν ότι τα αυτοκίνητα όσο προχωράει η τεχνολογία και γίνονται οι μπαταρίες καλύτερες και φτηνότερες θα φτηναίνουν κιόλας. Έτσι μας το είπες αυτό, μας έκανε μια πρόβλεψη τέτοια. Ότι σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, λέω, αν δούμε την τιμή του που προσφέρεται το αυτοκίνητο στις 16.000, έτσι, πόσο είναι που μας είπες πριν.
Είναι, ναι, 18.44. Δεν είπα ότι θα φτηνένουν συνεχώς. Απλώς η τεχνολογία όσο προχωράει δίνει την δυνατότητα σε πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Βέβαια, αυτό στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει με την όλη στρατηγική της Leap Motor. Δεν είναι δηλαδή κάτι που έγινε εύκολα. Είναι κάτι που σχεδιάστηκε εξ αρχής και έτσι ολοκληρώθηκε ως στόχος. Γιατί το να πετύχεις το να δίνεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε αντίστοιχη ή και χαμηλότερη τιμή από ότι ένα θερμικό είναι κάτι που απαιτεί μια συνολική μελέτη, ένα μεγάλο επίβολο πλάνο και το πέτυχε η Leap Motor. Αυτό σίγουρα κρύβει από πίσω πάρα πολύ προσεκτικό σχεδιασμό και έτσι εκπόνηση του όλου αυτού πλάνου.
Για να δούμε το άλλο μοντέλο της εταιρείας. Είναι crossover SUV, έτσι.
Είναι SUV. Ένα SUV με μήκος 4,74 μέτρα, όπως είπαμε και πριν. Είναι δηλαδή, για να το θέσω έτσι, στο μέγεθος μιας Alfa Romeo Stelvio, για παράδειγμα. Είναι ένα μεγάλο αυτοκίνητο με εντυπωσιακό σχεδιασμό. Δηλαδή, αν το δεις απέξω.
Κωδική ονομασία ποια είναι?
Είναι C10. Λέγεται Leap Motor C10, C10 δηλαδή. Και αν το δεις απέξω, είναι αυτό ακριβώς που θέλει η Ευρώπη, η αγορά της Ευρώπης. Δηλαδή είναι δυναμικό, είναι κομψό, έχει λεπτομέρειες εντυπωσιασμού, έχει κρυφές χειρολαβές, ας πούμε, στις πόρτες, οι οποίες εμφανίζονται για να ανοίξω την πόρτα και μόλις το αυτοκίνητο ξεκινάει, χωνεύονται μέσα στην επιφάνεια της πόρτας, οπότε δεν φαίνονται καθόλου. Και όλο αυτό κρύβει και μια προσεκτική αεροδυναμική μελέτη, ώστε να είναι και πάρα πολύ ενεργειακά αποδοτικό, προκειμένου οι απώλειες από τις αεροδυναμικές αντιστάσεις να είναι ελάχιστες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
Αποκλειστικά ηλεκτρικό και αυτό.
Και αυτό είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, βέβαια. Έχει έναν κινητήρα που αποδίδει 218 ύπους και κινεί τους πίσω τροχούς, ο οποίος τροφοδοτείται από μια μπαταρία περίπου 70 κιλοβατόρων ενεργειακής χωρητικότητας. Η μπαταρία είναι σχεδιασμένη in-house από τη Leap Motor και ακολουθεί την αρχιτεκτονική cell του chassis, είναι δηλαδή στο πάτωμα του αυτοκινήτου, ώστε να έχει κορυφαία αποδοτικότητα, αλλά και να βοηθάει και τη δομή του αυτοκινήτου. Γιατί το C10 είναι και ένα αυτοκίνητο εξαιρετικά ασφαλές, έχει όλη την αφρόκρεμα, να το πω έτσι, των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Οπότε όλα αυτά είναι πετραδάκια που μας οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα ενός πραγματικά εντυπωσιακού αυτοκινήτου. Αυτό φαίνεται ακόμα πιο πολύ, κατά τη γνώμη μου, στην καμπίνα, όπου είναι και πολύ λιτή, αλλά η ποιότητά της είναι πραγματικά κορυφαία. Δηλαδή τα υλικά, όπου και αν κοιτάξεις, είναι καταπληκτικά. Η συναρμολόγηση είναι τέλεια. Έχεις την αίσθηση ότι είσαι μέσα σε ένα πάρα πολύ ακριβό και πολυτελές αυτοκίνητο. Συν ότι ο εξοπλισμός φυσικά περιλαμβάνει επίσης τα πάντα. Πραγματικά δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει είτε η βασική είτε η πιο πλούσια
έκδοση. Είναι όμως στάνταρ, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να παραγγείλεις και να κάνεις δικό σου, να το φτιάξεις customization.
Με στοιχεία εξοπλισμού όχι, απλώς πρακτικά δεν χρειάζεται και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν πραγματικά τα πάντα, από την υλοροφή τη σταθερή, δερμάτινα, θερμενόμενα και αεριζόμενα καθίσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να το θέλεις και να μην το έχει.
Θυμάσαι με τον γλώσσα των αριθμών να μας πεις καθόλου έτσι 0% τελική ταχύτητα ή ακόμα και ύπους?
Είναι 218 ύπους η απόδοση του κινητήρα, όπως είπαμε, είναι στους πίσω τροχούς.
Αν και μετράμε κιλοβάτ, έτσι, εκεί τώρα είναι...
Είναι διαφορετική μονάδα μέτρησης απλώς, ναι. Οπότε ας κρατήσουμε τους ύπους, που είναι και αυτό που περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ως παρονομαστή.
Και επίσης αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να λέμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι και το range.
Σωστά.
Που έχεις,
είναι
η απόσταση, δηλαδή μπορείς...
420 χιλιόμετρα, ναι, με μία φόρτιση δηλαδή, στον μεικτό κύκλο μέτρησης WLTP μπορείς να κάνεις 420 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι σε συνθήκες πόλης που θα είναι και η καθημερινότητα του αυτοκινήτου είναι ακόμα περισσότερα, γιατί εκεί έχεις πολύ περισσότερη ανάκτηση ενέργειας, αλλά και πολύ χαμηλότερη κατανάλωση.
Somebody new.
Είναι οι ανταγωνιστές της ΛΥΠ στην Ευρώπη? Ποιος θα έβρεπε ανταγωνιστές στο μικρό μοντέλο και στο μεγάλο, θα μπορούσες έτσι να μας πεις?
Στο μικρό μοντέλο είναι εκ των πραγμάτων όλη η μικρή κατηγορία, δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα του segment A, τα αυτοκίνητα της κατηγορίας πόλης.
Δηλαδή θα μπορούσε να είναι Fiat 500, ξέρω εγώ, για να πάμε στη Στελάντης, Fiat Panda.
Είναι πιο πρακτικά, δηλαδή η λογική του έρχεται στην τετράπορτη, όχι δηλαδή στο τρίπορτο του 500. Οπότε ναι, μέσα εκεί μπαίνει το πάντα, αλλά πρακτικά οποιοδήποτε μικρό αυτοκίνητο, ακόμα και από το segment B θα έλεγα,
και πιο μεγάλο,
λόγω δηλαδή χώρων, ακριβώς επειδή η καμπίνα του είναι πολύ μεγάλη. Όσο για το C10, εκεί ανοίγει ακόμα περισσότερο το εύρος του ανταγωνισμού, γιατί αυτός ο συνδυασμός της τιμής, του μεγέθους και του εξοπλισμού πρακτικά δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην αγορά. Δηλαδή το C10, που είναι ένα αυτοκίνητο όσο μεγάλο είπαμε πριν, έχει με την επιδότηση 30.900 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται αντιμέτωπο ακόμα και με BSUV, που είναι με θερμικούς και υβριδικούς κινητήρες, δηλαδή αυτοκίνητα που είναι κοντά στα 4,1 με 4,3 μέτρα ας πούμε. Ακόμα και με αυτά λοιπόν έρχεται από θέμα τιμής αντιμέτωπο, και φυσικά με όλα τα mainstream C-segment αυτοκίνητα.
Στο 01 η αυτονομία πόσο είναι?
Στο TAF 03 είναι 265 χιλιόμετρα στον μεικτό κύκλο WLTP, τα οποία αγγίζουν τα 400, είναι λίγο παραπάνω από 390 σε αμυγός αστικές συνθήκες, δηλαδή στον αστικό κύκλο του.
Να το πούμε αυτό για τον κόσμο που δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει. Όταν κινείσαι μέσα στην πόλη, επειδή έχει σύστημα ανάκτησης, παίρνεις περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι σου λέει.
Αυτό είναι ο ένας λόγος, πολύ σωστά πάρει, και ο άλλος λόγος είναι πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καταναλώνουν απολύτως ανάλογα με το πόσο γρήγορα κινούνται. Δηλαδή, όταν κινούνται αργά, ο ηλεκτρικός κινητήρας, επειδή έχει χαμηλότερες στροφές, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Όσο πιο γρήγορα πηγαίνεις, τόσο.
Ανάλογα
πιο
με το έργο.
Ακριβώς. Ενώ οι θερμικοί κινητήρες είναι διαφορετικοί. Δηλαδή, όταν είσαι μέσα στο μποτιλιάρισμα, και περισσότερο από ότι όταν πηγαίνεις σε έναν επαρχιακό δρόμο με υψηλότερη ταχύτητα. Υπάρχει αυτή η
ενέργεια. Καθώς επίσης και αν λειτουργεί στο air condition, το καλοριφέρ, ανάλογα έτσι.
Βέβαια, με τις αντλίες θερμότητας που έχουν, για παράδειγμα, τα LEAP Motor, αυτό είναι κάτι επίσης βελτιστοποιημένο. Δηλαδή, ο βαθμός απόδοσης του κλιματιστικού συστήματος είναι βελτιστοποιημένος, ώστε η χρήση του κλιματιστικού να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται την αυτονομία. They're talking about you and it's bringing me down. But I know the neighborhood, and talk is cheap when the story is good, and the tales grow taller on down the line. But I'm telling you, babe, that I don't.
Τέλος θέλω να μιλήσουμε και να δούμε λίγο το μέλλον, πώς θα είναι το μέλλον της ηλεκτροκίνησης από εδώ και μπρος, τι πιστεύεις εσύ Αργύρη και ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της LEAP. Θα κάνει και άλλα μοντέλα, θα μπει δηλαδή, εκτός από SUV θα μπει και στα crossover, θα ενδεχομένως να δούμε και ένα sport μοντέλο από τη LEAP ή ένα roadster.
Οι πληροφορίες δεν λένε κάτι ακόμα για πιο σπορ μοντέλα. Ωστόσο, θα έχουμε παρουσία, η LEAP Motor θα έχει παρουσία σε όλες τις κατηγορίες ενδιάμεσα από τα αυτοκίνητα που έχει τώρα στην γκάμα της, δηλαδή από το μικρό TAF 03 και από το DSUV C10. Και θα είναι η λογική τους περισσότερο εστιασμένη στο crossover και SUV κομμάτι. Όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνολικά, το σίγουρο είναι πως θα δούμε ακόμα περισσότερες εξελίξεις της τεχνολογίας στο μέλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά ενώ έχει φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο η τεχνολογία σήμερα, η ηλεκτροκίνηση είναι κάτι που οι κατασκευαστές δεν έχουν ασχοληθεί για πάρα πολλά χρόνια μέχρι τώρα, δηλαδή είναι μια καινούργια σχετικά τεχνολογία στην σύγχρονη ιστορία της αυτοκίνητα βιομηχανίας, βέβαια, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ παλιό ως υπόθεση η ηλεκτροκίνηση, αλλά η σύγχρονη εφαρμογή της είναι κάτι που ακόμα έχει περιθώριο, έχει μάλλον δυνατότητες εξέλιξης που οι εταιρείες είναι σίγουρο πως τις κυνηγάνε και σιγά σιγά με το πέρασμα του καιρού θα τις καταφέρουν και θα φτάνουν σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.
Έχει να κάνει βέβαια και με τις μπαταρίες, οι οποίες όσο περνάει ο χρόνος εξελίσσονται, και βεβαίως με το χρόνο φόρτισης. Δηλαδή κάποιος που αν μπορούσες και πήγαινες και μπορούσες να φορτώσεις το αυτοκίνητο σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, τρία λεπτά, άντε και πέντε λεπτά, ίσως και να το σκεφτώσουν να μπεις αμέσως, αν το range ήταν μεγάλο, έτσι δεν είναι, της αυτονομίας.
Σωστά, σωστά. Απλώς όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορείς να τα πετύχεις όλα ταυτόχρονα, δηλαδή αν είχες ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν σαφώς ακριβότερο. Οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα και η ισορροπία της εφαρμοσμένης τεχνολογίας ανά πάσα στιγμή με το κόστος και την συμβατότητά της και με το δίκτυο, έτσι, γιατί για παράδειγμα μπορεί να χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο μάλλον να μπορούσε να φορτίσει με, δεν ξέρω, ένα 2 τεραβάτ ας πούμε, αλλά να μην μπορούσε το δίκτυο να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Οπότε όλα αυτά πρέπει να εξελίσσονται παράλληλα τα στοιχεία για να υπάρχει ισορροπία στο οικοσύστημα της αυτοκίνησης, να το πω έτσι.
Είναι αξιόπιστα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, γιατί βλέπουμε ότι σε πολλές εταιρείες που εγώ έχω μπει, εντάξει όχι σε πολλές, τώρα δεν θέλω να πω, το έχω αναφέρει αυτό στις εκπομπές μου, υπάρχει πρόβλημα με το λογισμικό, το έχουμε δει αυτό, όχι μόνο σε ηλεκτρικά και σε συμβατικά.
Λογισμικό εννοείς του infotainment.
Ναι, ναι, του infotainment και γενικότερα, να μην ανάβει, να έχεις πρόβλημα να μην μπορείς να αλλάξεις λωρίδα, μου χτύχει. Έτσι, αυτοκίνητο ηλεκτρικό.
Okay. Φαντάζομαι θα ήταν κάποια αστοχία του συγκεκριμένου αυτοκινήτου που εντάξει κανείς δεν μπορεί να το σβήσει αυτό το πράγμα από το χάρτη. Απλώς θα ήθελα να πω η ουσία είναι πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ αξιόπιστα. Αυτό φαίνεται και από τις εγγυήσεις που τα συνοδεύουν και για τις μπαταρίες δηλαδή αλλά και για τα μηχανικά μέρη. Και είναι αξιόπιστα γιατί σε σχέση με τα θερμικά συστήματα κίνησης είναι και πολύ πιο απλά από θέμα πολυπλοκότητας και αριθμού εξαρτημάτων. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ πιο απλοποιημένο κατά βάση, μηχανολογικά μιλώντας, ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης παρά ένα θερμικό. Οπότε είναι σίγουρα αξιόπιστα. Είναι δηλαδή αυταπόδεικτο πως είναι στο ίδιο ή και σε υψηλότερο βαθμό αξιόπιστα από ότι τα συμβατικά αυτοκίνητα που ξέρουμε.
Στα αυτοκίνητα με μηχανικά κυβότια και μηχανές γενικότερα εσωτερικής καύσης, ξέρουμε ότι κάθε 15.000, ξέρω, 20.000 χιλιόμετρα κάνουμε σέρβις. Στα ηλεκτρικά τι γίνεται?
Στα ηλεκτρικά ουσιαστικά το ίδιο το σύστημα του κεντρικού ελέγχου του αυτοκινήτου αναγνωρίζει ανάγκες για συντήρηση μια φορά το χρόνο κατά βάση, η οποία όμως έχει να κάνει ως ένα check-up. Δεν έχει να κάνει απαραίτητος με συντήρηση και αλλαγή εξαρτημάτων και τέτοια. Φυσικά δεν υπάρχουν λάδια και τα λοιπά ώστε να αλλάξεις τα λάδια, ενώ όπως τα γνωρίζουμε
είναι
κλασική έννοια. Τα αναλώσιμα είναι πολύ λιγότερα. Απλώς για λόγους ελέγχου της καλής υγείας ολόκληρου του συστήματος και ολόκληρου του αυτοκινήτου, είναι μία φορά το χρόνο ουσιαστικά καλό να επισκέπτεται το συνεργείο, ούτως ώστε να γίνεται αυτό το πράγμα και να βλέπουμε ότι όλα κυλούν βάσει προγράμματος και χωρίς κάτι που να πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Αργύρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω ότι δώσαμε πληροφορία στον κόσμο.
Θέλω να πιστεύω. Δεν θέλω να πιστεύω και εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία.
Στον κόσμο που ήθελε να γνωρίσει αυτή την καινούργια μάρκα, τη Leap, που είναι που ανήκει στον όμιλο Stellantis και ενδεχομένως να θέλει να μπει και στον ηλεκτρισμό.
Να πούμε επίσης ότι τα αυτοκίνητα αυτά βρίσκονται στο δίκτυο ήδη, οπότε μπορείτε να τα...
Υπάρχει δυνατότητα test drive.
Βεβαίως. Και είναι κάτι που θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσει κάποιος την πλήρη εικόνα των αυτοκίνητων που συζητούσαμε προηγουμένως, την πλήρη εικόνα των Leap Motor, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακά αυτοκίνητα με ασυναγόνιστο value for money, αλλά και αντικειμενικά με έναν παρονομαστή δηλαδή του καλού αυτοκινήτου, είναι πάρα πολύ καλά και αξιόλογα αυτοκίνητα. Είναι πολύ ευχάριστη η έκπληξη η Leap Motor.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.